Татарстан радиосы дулкыннарында кичке концерт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кичке музыкаль программабызны Мансур Музафаровның Тукай истәлегенә дигән симфоник поэмасы белән башлап җибәрәбез. Симфоник музыка Мансур Музафаров иҗатының мөһим өлешен тәшкил итә. Аның Габдулла Тукай истәлегенә язылган һәм хәзер яңгыраячак симфоник поэмасы исә аерата танылу алды. Әлеге әсәр шулай ук Мулла Нурвахитовка багышланган симфоник поэмасы өчен Мансур Музафаров 1959 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була. Тукай истәлегенә поэмасында шагыйрьнең көрәш тулы ач язмышы сурәтләнә. Ятимлектә үскән Тукайның образы «Анам кабере янында» исемле халык көенә нигезләнеп иҗат ителгән. Шулай итеп, безнең эфирда Мансур Музафаровның «Тукай истәлегенә» дип исемләнгән симфоник поэмасы. Аны Татарстан Республикасының берләштерелгән симфоник оркестры башкара. Дирижер Исай Шерман. 1987 елгы язма.
Thank you. Thank you.
Сез композитор Мансур Музафаровның Тукай истәлегенә дип исемләнгән симфоник поэмасын тыңладыгыз. Аны Татарстан Республикасының берләштерелгән симфоник оркестры башкарды. Дирижер Исай Шерман. Тукай образына һәм аның шигриятенә Мансур Музафаров үзенең иҗатында даими мөрәҗәгать итә. Тукай шигырьләренә җырлар, романслар иҗат итә. Аның сүзләре белән башкарылган халык көйләрен эшкәртә. Хәзер шул әсәрләрнең бер ничәсен тыңлыйк. Бер рәсемгә. Габдулла Тукай шигыре. Зөләйха Хисмәтуллина язмасында тыңлагыз. Фортепианода Алевтина Миркина уйный. Мансур Музафаровның Габдулла Тукай шигырына язган «Туған жеріме» деген жырын Шамил Ахмадҗанов Казан дәүләт консерваториясының татар музыкасы оркестрына кушылып башкара. Дирижер Ринат Халитов. Трансляция буенча язма.
Qarlar bulunar, artı əvvəl hissimi Qartatır, aşk uymadı, qaytardı ahir zismimi Qartatır, aşk uymadı, qaytardı ahir zismimi Fakirlikler, yetimlikler mine Hisseder öz işlerimden hur vakimlikler mine Hisseder öz işlerimden hur vakimlikler mine Utte indi ul zamanlar Kıştılar şul kış gibi Uyğasa bul günlerim Dikişte kurgan kış gibi Verse de kulakınlarım Almadı, batırmadı Alda dürt yağın Yalıkın yakmadı Yandırmadı Alda dürt сен аңладым мен и туған жерім сенің сені ғана қамалай кәндіре алақанымда жұққаным сені ғана
Кешке музыкал программабызына Мансур Музафаровның Туқайға бағышлап ижат еткен «Туқайны сағыну» деген жыры белән тәмамлыйбыз. Гөлшат Зайнашева шигыре, Илхам Шакиров язмасында тапшырабыз. Фортепианода Екатерина Соколова. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез композитор Мансур Музафаровның Туқайға бағышлап иҗат иткән симфоник поэмасын һәм аның шигырьләренә язылган әсәрләрен тыңладыгыз.